слухаєте подкаст Громадського радіо.
Місцевих виборів у прифронтових районах Донбасу цієї весни не буде. Усі за та проти обговорюємо в подкасті «Донбаська хвиля» із заступницею генерального директора і керівницею програми Комітету виборців України Наталією Лінник, а також екс-депутаткою Сєвєродонецької міської ради Оленою Ніжельською. От йдеться, принаймні, в цьому повідомленні про 10 сільських, селищних, міських територіальних громад на Донбасі, в яких не відбудеться у зв'язку із безпековою ситуацією місцевих виборів цієї весни. Наскільки, на вашу думку, обґрунтовані от ці безпекові моменти, чи справді не варто проводити зараз виборів?
Ну, комітет виборців стоїть на позиції, що дійсно в... Для того, щоб з одного боку налагодити соціально-політичну ситуацію в цих громадах, варто було провести вибори, оскільки влада в Україні змінилася вже не один раз, оновилася, так, а в цих громадах ніби виборці позбавлені права вибору. Проте з огляду на безпекову ситуацію зараз, коли Росія, країна-агресор, стягнула максимальну кількість війська на кордон України, Росії, зокрема, на Донецькому і Луганському напрямку, нам видається, що військово-цивільні адміністрації дійшли вірного висновку щодо того, щоб не проводити вибори у цих громадах, оскільки в будь-якому випадку вибори – це, ну, такий активний період і пропаганди з боку політичних сил, знову ж таки, через проведення їх виборчої кампанії по відношенню до своїх виборців, а ми знаємо, що на даній території досить активно діють все ж таки послідовники російського вектору, в тому числі в просування до російського вектору, і це, зокрема, представники партії регіонів. А оскільки зазвичай це і були їх традиційні території, де перемагали представники цієї політичної сили, то ми ж розуміємо, що і далі вони будуть гойдати ці громади. Знову ж таки, є небезпека з тої точки зору, що там транслюється російське телебачення. І знову ж таки, ми знаємо, наскільки вплив телебачення є сильний, в тому числі на думку громадян. І, відповідно, за півроку це доводять певні дослідження, соціологічні дослідження, ще навіть 60-х років американські дослідження про те, наскільки легко перекодувати свідомість громадян, впливаючи на них через телевізійну пропаганду. Тому ми вважаємо, що наразі між двома не дуже добрими сценаріями – це проводити вибори або не проводити їх. Ми ж розуміємо, що коли ми не проводимо вибори, то ми частково утискаємо наших українських громадян в їх правах, як обирати, так і бути обраними. Ось, але все ж таки, з огляду на безпекову складову і на інформаційну агресію з боку Росії, ми вважаємо, що є необхідним утриматись від проведення тих виборів.
Наскільки, на вашу думку, є сенс розробити, можливо, попрацювати над якимось новим варіантом проведення виборів для того, аби і задовольнити потребу місцевих жителів в тому, аби обрати для себе місцеву владу і при цьому хоча б, якщо не повністю уникнути, то мінімізувати от оці наслідки інформаційного впливу на їхній вибір, тобто якось убезпечити себе від оцієї складової?
Ну, дивіться, ви слушно говорите, дійсно, в рамках безпекової складової тут же можна було б ще розглянути якісь варіанти проведення виборів, хоча, на нашу думку, на думку комітету виборів, вони не є популярними, якщо йдеться про електронне голосування або що, да, наприклад, щоб виборці не йшли до певних виборчих дільниць, але от саме медійну агресію, вулиці дуже складно зупинити. І якщо тут навіть розглянути питання, що можна встановити якісь вишки, які б глушили інформаційний телевізійний потік, який дістається до цих територій, до громадян цих територій з Російської Федерації, то все одно для цього необхідно час, в першу чергу. Тобто, заглушивши інформаційний потік, ще треба десь дочекатися в районі року, щоб громадяни, ті, які перебувають в даних громадах на цих територіях, чули в першу чергу українське телебачення, яке транслює Україна, і ті інтернет-канали, які є в Україні, знову ж таки. І таким чином десь декодувалася від того інформаційного засилля, від тої пропаганди, яка йде з Російської Федерації. Тоді ми можемо вже проводити там, в тому числі, і місцеві вибори. А так, є велика пересторога у тому, що вибори будуть не на користь проукраїнських сил, і знову ж таки ці вибори можуть спричинити таку саму ситуацію, як була на Донеччині і Луганщині ще в 2015 році, коли захоплювалися місцеві адміністрації, і в принципі їм практично не чинився опір, оскільки ті 25% свідомих громадян, які були, вони не могли просто опиратися і російській силі, яка заходила, і тій пасивності, яка була у 75% громадян Донеччини.
Але тоді виглядає так, що проведення місцевих виборів в цих громадах Донбасу не варто, нереалістично виглядає там ледь не до завершення взагалі війни на Донбасі і там ще якогось терміну після того.
Ну, дивіться, якщо все ж таки просунеться Україна у своїй військовій безпеці в першу чергу, якщо будуть повторюватися, в принципі, сценарії 15-16-17 років, коли все ж таки українська територія потроху відвойовувалась українською армією, то тоді є шанс в тому, що ці прифронтові території перестануть бути прифронтовими і врешті-решт все ж таки набудуть більшого безпекового статусу і більшої можливості для того, щоб безпечно там проводити вибори, як з точки зору військової складової, так і з точки зору медійно-інформаційної складової.
А коли ці вибори таки можуть відбутися? Ми точно знаємо тепер, що ВЦА вирішили, що цієї весни виборів місцевих на цих територіях не буде. А коли знову ми матимемо змогу підняти це питання? Тобто це має бути запит, якийсь сигнал від військово-цивільних адміністрацій, знову ж таки, про те, що зараз вони, наприклад, вважають безпечним проводити вибори? Чи це має ініціювати ЦВК?
Справа в тім, що, як ми знаємо, за законом у нас вибори відбуваються восени і навесні, тобто перед кожним цим сезоном можна піднімати це питання. Хто буде ініціювати, чи це політичні сили, чи це військово-цивільні адміністрації, на запит Центральної виборчої комісії будуть відповідати про те, чи безпечно проводити вибори. Очевидний механізм такий, що політичні сили звертаються до Центральної виборчої комісії, Центральна виборча комісія звертається до військово-цивільних адміністрацій, вони вже надають свою оцінку ситуації на даній території.
Тобто, фактично, якогось кінцевого терміну, до якого можна відтерміновувати ці вибори, немає. Він може бути безкінечний, допоки військово-цивільні адміністрації не підтвердять, що зараз вони вважають безпечно провести вибори.
Я цілком розумію ваше питання, чи не зловживають військово-цивільні адміністрації своїм статусом і положеннями, чи вони не зацікавлені в непроведенні виборів. Погоджуюсь, що і такий варіант розвитку подій можливий, але станом на зараз, і навіть якщо не брати до уваги інформацію, яка йде від військово-цивільних адміністрацій всередині України, якщо просто взяти інформацію від наших міжнародних партнерів, ми розуміємо, що загроза зараз на кордоні, особливо Донецької і Луганської областей, на лінії розмежування, є дуже високою. Тому, тим більше, що ми знаємо також за інформацією, знову ж таки, міжнародних партнерів, що термін наступу Російської Федерації, він переноситься на весну. І, відповідно, ми маємо призначати вибори. Ну, воно виглядає трошки в даний конкретний момент трошки абсурдним.
Я абсолютно згодна з вами стосовно цього, стосовно рішення щодо цієї весни. Але загалом, от якщо абстрагуватися трохи від тих новин, що ми маємо зараз, і подумати там, наприклад, вже про осінь наступного, там, осінь цього року, чи там вже наступний рік. Тобто, наскільки хочеться зрозуміти, наскільки дійсно можуть бути об'єктивними військово-цивільні адміністрації, як перевіряють цю інформацію від них?
Я з вами погоджую, що наскільки вони можуть бути незалежними, незаангажованими, незацікавленими і так надалі, що це питання також стоїть безперечно. Ми розуміємо, що чиновники, які знаходяться в цих військових цивільних адміністраціях, вони також мають певні комунікації, зв'язки, які вже напрацьовані, і, можливо, їм просто зручно вже перебувати в такому становищі, коли немає обраної представницької влади, і вони мають там всю повноту влади на даній території. Все це зрозуміло, і цим має займатися пильно Служба безпеки України, НАБУ, НАЗК і так надалі, відслідковувати діяльність представників цих військово-цивільних адміністрацій на даній території. Це вже їх компетенція, їх стосується. Звичайно, це стосується не тільки питання виборів, а це стосується і питання різних і соціальних, і військових, і в тому числі контрабандних питань. Тобто, якщо є такі питання, то, звичайно, що треба змінювати чиновників цих військово-цивільних адміністрацій. І тут я означила, які служби, включно з прокуратурою, мають плідно працювати над цим. Але що стосується виборів, то в першу чергу, значить, це має бути військова безпека. Тобто, якщо все ж таки лінія розмежування посунеться в бік державного кордону Луганщини і Донеччини, да, все ж таки буде звільнення території певне, і ці прифронтові зараз зони будуть вже в більш-менш безпечному в стані військової безпеки і в стані медійної безпеки, як я зазначила, наприклад, що рік на цих територіях не будуть транслюватися російські канали, тоді вже, звичайно, що партії мають приділяти пильну увагу і функціонувати там зараз, приділяти увагу своїм осередкам, проводити просвітницьку інформаційну роботу, і кампанії вже можна відповідно починати, щоб у разі, якщо буде така готовність, мається на увагу з точки зору безпекового, військового і безпекового інформаційного стану, то вони відразу включилися в виборчий процес, і вже він там відбувся. Тут же ж ми, комітет виборців, наполегливо стоїть на тому, що так, громадянам необхідно реалізовувати своє пасивне і активне виборче право, проте ще важливіше громадянам забезпечити безпеку їх життя і їх здоров'я. Це в першу чергу, а в другу чергу вже, звичайно, що забезпечити їх право обирати і бути обраним. І знову ж таки, але подбати перед цим про інформаційну гігієну цих громадян, для того, щоб не створювати там потенційні анклави для
Я розумію вас в цьому.
Загарбування країни агресора.
Цікава ваша думка. От якщо вже ми говоримо про ті реалії, які ми маємо, і ВЦА на цих територіях як єдиний такий запобіжник, можливо, є сенс подумати над якимись варіантами іншими контролю громадян над владою, типу створення якогось механізму для того, аби місцева громада могла якось більше взаємодіяти чи впливати на місцеві ВЦА?
Насправді вони є, ці механізми. Єдине, що вони неналежним чином реалізуються, тут можна з вами погодитись, вже набув чинності закон про консультації влади і громадськості. Наскільки я пам'ятаю, минулої осені. І відповідно до норм цього закону, ну, влада має проводити ці консультації, ну, не тільки на рівні ВЦА, а на рівні всіх обласних державних адміністрацій. Навіть і раніше, навіть ще до вступу цього закону була постанова 352, оскільки я пам'ятаю, про консультації з громадськістю. І у Кабінеті міністрів діяв цілий департамент, який відповідав саме за ці консультації і за контроль за подібними консультаціями, які відбуваються в адміністраціях, будь-то районних, обласних, чи, от, наприклад, у ВЦА. Тому тут питання тільки в цьому полягає, оскільки, ну, тут ми маємо ще усвідомлювати, що і громадський сектор, який би мав надавати ці консультації, так і бізнесовий сектор, який би мав приймати участь у цих консультаціях, також суттєво постраждав внаслідок агресії. І, ну, значна частина активних громадян, вона також просто виїхала з цих територій. Ну, а ті, хто залишився, можливо, недостеменно знають і про ці механізми, які насправді є і якими можна користуватися.
Зараз ми в нашому ефірі матимемо змогу розпитати у представниці місцевого громадського сектора про цю ситуацію, про те, що відбуваються консультації. Я нагадаю, що ми говорили із Наталією Лінник, вона заступниця генерального директора і керівниця програм Комітету виборців України. Дякую їй дуже за такий розлогий коментар стосовно цієї теми. Ну, а ми ж продовжимо говорити про необхідність чи навпаки не потрібно, чи треба, чи не треба проводити загалом вибори місцеві на Донбасі. І продовжимо ми цю тему із Оленою Ніжельською. Вона екс-депутатка Сєвєродонецької міської ради, і повноваження її припинилися якраз після створення Сєвєродонецької військово-цивільної адміністрації. Вона з нами на прямому зв'язку. Доброго дня вам.
Доброго дня.
От, я не знаю, чи чули ви частину розмови із нашою попередньою спікеркою із Комітету виборців України про проведення консультацій і те, що набув чинності закон, власне, про проведення цих консультацій, зустрічей між владою і громадськістю. Чи відбуваються подібні зустрічі в Сєвєродонецьку? Чи працює цей механізм?
Дякую за питання. Так, я частково чула, що казала попередня спікерка. І я хочу сказати, що тут на місцях впровадження і електронних консультацій, і будь-яких інших механізмів локальної демократії залежить виключно від особистої позиції людини, яка очолює військово-цивільну адміністрацію. Тобто цей процес абсолютно не інституалізований. І по суті одна людина одноособно приймає рішення, які інструменти консультації використовувати, а які ні. Те саме стосується і інших інструментів локальної демократії. Тому я не можу сказати, що це використовується. В Сєвєродонецьку можу точно сказати, що електронні консультації не використовуються взагалі. Бо є механізм електронних петицій, це дещо інший механізм. При цьому, навіть якщо петиції набирають необхідну кількість голосів, то це абсолютно не означає, що вони будуть розглянуті керівництвом ВЦА, і люди отримають відповідь на те, що вони запитували.
Тобто і іншого якогось варіанту комунікації між владою і громадою, який би діяв в Сєвєродонецьку, теж зараз немає.
Вся комунікація, вона носить виключно персоніфікований характер. По суті, залишаються особисті зустрічі, які проводить керівник ВЦА під час своїх особистих прийомів, на які треба записуватись за великий термін і шляхом неможливо записатися з використанням механізмів електронної комунікації. Також залишаються акції прямої дії. На щастя, вони є невід'ємним правом і залишаються практично варіанти судового розгляду. В громаді не створена громадська рада, в громаді є молодіжна рада, але її діяльність носить скоріше формальний характер. І взагалі, знову повторюсь, рішення про те, що створювати, що не створювати і як воно буде працювати, приймається не шляхом консультації, а шляхом ухвалення одноособного рішення.
Я правильно розумію, що ви, зокрема, не задоволені тим, що військово-цивільні адміністрації ухвалили рішення про непроведення виборів цієї весни у зв'язку із безпековою ситуацією. І ви все ж таки хотіли, аби на цих прифронтових територіях Донбасу вони відбувалися?
я б точно хотіла, щоб вибори відбувалися, але рішення ухвалює не військово-цивільна адміністрація, а ухвалює Центральна виборча комісія.
Ну так, але на основі рекомендацій військово-цивільних адміністрацій.
Тобто тут ситуація парадоксальна. Орган, який ухвалює рішення, він не має жодних засобів верифікації цієї інформації, яка подається обласними військово-цивільними адміністраціями. І відповідно вони просто вірять на слово людям, які подають, підписуючи ці рекомендації, знаходяться практично у стані конфлікту інтересів. Оскільки коли керівник обласної військово-цивільної адміністрації підписує це подання, то він таким чином підписує документ, який дозволяє йому в перспективі керувати напряму в всіми рішеннями, що приймаються в громадах, в тому числі і щодо розпорядження ресурсами.
Так, ми говорили, зокрема, про цей конфлікт інтересів з попередньою спікеркою з Комітету виборців України, але все одно ж перестороги стосовно того, що це може бути небезпечно, особливо цієї весни, є підтверджені вони не тільки інформацією від військово-цивільних адміністрацій, які можуть бути заангажованими в цьому питанні, а й Міністерством оборони України, не знаю, розвідками інших держав.
Я ознайомлювалася детально з тим листом, який був направлений до ЦВК з боку Луганської обласної військово-цивільної адміністрації. Жодного разу в цьому документі не згадується жоден з населених пунктів, який відноситься до Сєвєродонецької, наприклад, міської громади, або Лисичанської громади. Причому там є згадки про, наприклад, село Муратове, яке належить до Новоайдарської громади, і яке, на жаль, декілька разів було обстріляно, і навіть були поранені з числа цивільного населення. А вибори в 2020 році там відбулися. Тому якраз таке відношення через непрозорість і незрозумілість і критерії, завдяки яким приймається це рішення. Тому порівнювати Сєвєродонецьк, наприклад, зі Станичевою Луганською або Щастям дуже важко з точки зору безпеки. І порівнювати ситуацію 2015 року, коли вибори відбулися, ситуацію, навіть напруженою ситуацією в 2020 року, це абсолютно різні по відчуттям рівні безпеки.
В одному із попередніх ефірів громадського радіо ви говорили про те, що у 19 місцевих громадах у Луганській та Донецькій областях немає місцевого самоврядування. Чому, на вашу думку, це так?
Тому що місцеве самоврядування, воно формується шляхом в представницьких демократичних виборів. У 18 громадах, 8 громад Луганської області, 10 в Донецькій, вибори не відбулися в 2020 році. І 19 громада – це Слов'янська громада, в якому вибори все-таки відбулися, але через те, що місцеве самоврядування, міська рада не змогла налагодити роботу, була введена військово-цивільна адміністрація. Але при цьому існує процедура, передбачена законом про місцеве самоврядування, яка передбачає, що у випадку, коли депутати не можуть налагодити роботу, то оголошуються дострокові вибори. І саме таким чином формується політична культура.
Якщо говорити саме про Сєвєродонецьк, чи можете розказати, як змінилося життя міста після того, як утворилася військово-цивільна адміністрація? Наскільки зменшилися контакти з місцевою громадою? Наскільки полярним виглядає те, що було, і те, що є зараз? Чи була, наприклад, до створення ВЦА змога поговорити з владою напряму?
До створення ВЦА, скоріше, було дуже багато можливостей поговорити. В практично всю каденцію, сьому каденцію депутатського корпусу Сєвєродонецької міської ради сьомого скликання це відбувалося в процесі такої політичної турбулентності, політичних сварок, скандалів, публічних різноманітних подій, іноді достатньо агресивних. Але це важливо зауважити, що це був перший склад міської ради, який був представлений різними політичними силами. До цього тут, в Сєвєродонецьку, панувала монополія однієї політичної сили і не має значення, як вона називається. Зараз можна побачити візуальні позитивні зміни в частині благоустрою міста. Розвиваються сквери, розвиваються парки, але викликає сумнів розмір тих коштів, які витрачаються на цей благоустрій. Є такий приклад, один з скверів у нас планувалося при міській раді відновлювати за 18 мільйонів гривень. Зараз він відбудовується, але його вартість вже 54 мільйони. І це також викликає сумніви щодо того, що ВЦА – це такий вже ефективний інструмент для управління громадами.
А яке зараз питання найболючіше для громади, от в яких не вдається покомунікувати з владою?
Ну, мабуть, таке, що яке знаходиться в публічній площині, це створення плани по побудові обласної лікарні, для будівництва якої потрібно по проєкту зрубати велику кількість лісу. А після руйнівних пожеж 20-го року така ідея точно не знаходить підтримки у окремої частини мешканців міста. А через те, що не відбуваються якихось відкритих, зрозумілих комунікацій з цього приводу, це перейшло такий суспільний конфлікт з взаємними обвинуваченнями, але по суті проблема якраз у відсутності нормальної комунікації.
Так, комунікації між громадою і владою. Це був подкаст «Донбаська хвиля». Мене звати Настя Горпінченко. І з Наталією Лінник та Оленою Ніжельською говорили про «за» і «проти» проведення місцевих виборів у прифронтових районах Донбасу.
Ви слухали подкаст «Громадського радіо».